nego do kraja. Jeste to proroštvo davno bilo prorečeno, mnogo godina pre nego što se ispunilo na Golgoti ili pre nego što se ispunilo u tih nekoliko dana trpljenja, stradanja i žrtve našeg Gospoda i Spasitelja Isusa Hrista. Istina je da je to bilo vreme kada je Tvorac života išao u smrt ili kroz smrt da bi onima koji su u smrti otvorio vrata novog života. To je tačno da je u to vreme onaj koji je bio savršeni pravednik trpeo i podnosio udarce i bol od grešnika, od bezakonika, od onih koji su bili u vlasti neprijatelja, čiji je smisao bio pokriven tamom, razum zamračen grehom i bezakonjem. U to vreme ta čista i prava vera Gospoda i Spasitelja našeg Isusa Hrista bila je progonjena i napadnuta sa svih strana od lažne vere, od onih koji su imali pobožnost za pokrivač pakosti, koji nisu imali stvarno istinitu zajednicu sa svojim stvoriteljem. To je bilo vreme za koje je naš Gospod i Spasitelj kazao zlikovcima: sada je vaš čas i oblast tame ili vlast tame. Naš nebeski Otac je u to vreme ostavio mogućnost tim silama mraka da pokažu svoje namere i da se pokaže kako je greh strašno grešan. To je vreme bilo vrlo davno i do današnjeg dana iz te žrtve teče očišćenje naših srca od greha i nečistote. Iz tih rana još uvek teče lek koji leči rane naših duša. Mi se sećamo praoca našeg Avrama koji je tamo na brdu Moriji nazidao oltar i poslagao drva za vatru na oltar i na to drvo položio sina svoga Isaka. I u Avramovoj pokornosti Božjoj volji, njegovoj vernosti i rešenosti da čini ono što je volja nebeskog Oca, ta žrtva je već bila prinešena. Ali naš nebeski Otac nikada nije tražio da verni, nikada nije prihvatio ni primio da verni prinose ljudsku krv na oltar prave i svete vere. Jer nema drugoga imena, ni na nebu ni pod nebom, danoga ljudima na spasenje, osim imena našeg Gospoda i Spasitelja Isusa Hrista. I u tom trenutku praotac naš Avram je čuo glas. Glas koji je došao s neba, glas od našeg Gospoda, glas anđela, koji je kazao: ne čini bola svome detetu, jer se sada pokazalo da si zaista veran. I Avram je podigao pogled svoj i pogledao u žbun jedan u blizini i video tamo ovna zapletenog u trnjaku. I otišao je, uzeo je tog ovna i prineo na žrtvu. I tako su se ispunile reči koje je Avram rekao Isaku: Gospod će se postarati za jagnje sebi na žrtvu, sine moj. Bila je to vera koju je samo Bog mogao dati u srce čoveku. Vera koja se nije pokolebala u tako teškom trenutku, nego do kraja do one granice koju je Gospod odredio u svojoj veri. Avram je išao u pokornosti da ispuni volju Božiju. Na tom istom bregu, na tim istim planinama, gde se nalazi brdo Morija, mnogo godina kasnije uzdizao se jedan divan hram. Hram koji je građen mnogo godina. Hram za koji je car David sa svojim saradnicima, pomoćnicima, sa svojim vojvodama i ministrima pripremio novac. Čitavo jedno bogatstvo, jednu riznicu da bi se pripremio ili kupio materijal za taj hram, da bi hram mogao biti sazidan u dane cara Solomona. Uzdizao se hram u jednoj izvanrednoj lepoti. I u tom hramu car Solomon se spustio na kolena i podigao ruke k nebu i prizivao ime Božije, i oblak slave Božije ispunio je svetinju. Gospod je pokazao da ta vera kojom je blagoslovio proca našeg Avrama, ta pokornost njegovoj volji, ta vernost njegovim zapovestima, da ta vera vodi ka izgradnji takvog jednog hrama, čiji će unutrašnjost ispuniti slava Gospodnja. Car Solomon nije ostao u toj vernosti. Okrenuo se za telesnim željama. I umjesto vernoj službi Bogu, on se odao mnogoženstvu. Do te mere da kad je bio u svojim starijim godinama, on se dao zavesti u idolopoklonstvo. I tako vidimo da ono mesto gde se nekada proslavljalo ime Božije, gde su se prinosile žrtve, gde se javljao glas Božiji, mesto gde je Gospod nastanio ime svoje, taj hram i dom imenu Gospodnjem, bio je razoren u vreme cara Vavilonskog, cara Nabuhodonosora. Mnogo godina kasnije, posle dugog ropstva u Vavilonu i posle znamenitog svedočanstva koje nalazimo u knjigama proroka Jezekilja i Danila, narod Izraelje vraća se u zemlju Hanansku, u zemlju njihovih otaca, u zemlju obećanja. I u vreme sluga Gospodnjih Jezdra i Nemije zidaju ponovo zidove Jerusalimske i zidaju ponovo dom Gospodnji. U velikom siromaštvu, u strahu, u borbi na sve strane, ipak zidaju. Zidaju taj dom Gospodnji sa suzama radosti i sa suzama žalosti. I korak po korak, malo po malo, držeći u jednoj ruci oružje, a u drugoj ruci alat, zidarski materijal, oni su sazidali zid, utvrdili vrata i prevornice i onda postavili temelj domu Božijemu. Kasnije, ne samo vernošću vernih, nego i zemaljskim računima nevernih, ta zgrada i taj dom je zidan. I tako dolazimo do tog vremena kada naš Gospod dolazi u Jerusalim i propoveda u tom istom domu. Tim stihovima koje smo pročitali iz Evanđelja po Luci iz 19. glave vidimo našeg Spasitelja kako dolazi u grad Jerusalimski. približava se gradu i kaže kad je ugledao grad, zaplakao je za njim. Ne bi vremena bilo dovoljno ako bismo razgledali svaki stih u mnogim pojedinostima. Možda mi ne znamo, ja znam da ja ne znam, našeg spasitelja po telu. I ovdje nije zapisano, kad je zaplakao za tim gradom, je se stidao svojih suza, da li je pokrio lice svoje rukama, ili je to učinio otvoreno i slobodno, da bi drugi, koji žele da vide, mogli vidjeti njegovu žalost i njegovu tugu i razumjeti onaj unutrašnji bol koji tvorac osjeća za svojim stvorenjem i spasitelj za onima koje je došao da spase. I dok je plakao, on je tako govorio, kad bi ti znao u ovaj tvoj dan šta je za tvoj mir, ali sad je sakriveno od očiju tvojih. Dolaze dani na tebe kada će te neprijatelji okružiti sa svih strana, razrušit će zidove tvoje i poubijati groznom smrću narod tvoj. Neće ostaviti u tebi kamena na kamenu i sve to zato što nisi poznao vremena u kojemu si pohođen. Zašto oni nisu poznali vremena u kojem su pohođeni? Zašto oni nisu mogli da shvate tu reč Božju koju je naš spasitelj govorio? Zbog čega je to bilo sakriveno od njihovih očiju? Kako oni nisu mogli da shvate da ta strašna opasnost dolazi na njih i da oni nemaju onu zaštitu koja im je potrebna od Boga da bi se u takvim teškim trenucima sačuvali od propasti? Zašto? Ja mislim da odgovor i objašnjenje se nalazi vrlo blizu. U tim sljedećim stihovima. U njihovom domu, u tom domu gospodnjem, nije bilo mjesto svetinje, nego mjesto trgovine. Tamo se nije moglo osjetiti prisustvo Božije. Oni su bili suviše zauzeti brojanjem novca, kupovinom, prodajom. I u tim svojim namerama oni su se ponašali kao grešnici. Oni su bili toliko, imali toliko staranja i toliko je njihov razum bio usredsređen na zemaljski dobitak da su oni potpuno izgubili osjećaj za ono što je Božja volja. I onda Gospod ulazi u taj hram i izgoni napolje one koji su prodavali i kupovali. Pa ti koji su kupovali, oni su to kupovali za žrtvu, da prinesu žrtvu Gospodu. Ali ta žrtva nije bila primljena. Oni koji su prodavali, oni su vjerovatno imali opravdanje ili izgovor da oni to čine zato što drugi Izraelici putuju iz daleka i oni ne mogu doneti žrtve iz drugog kraja zemlje Izraeljeve ili iz drugog kraja sveta. Oni su u vreme tih prinosa i tih praznika dolazili iz velike daljine. Nisu mogli doneti teoce i jaganjce i junce i ovnove da prinesu na žrtvu. Morali su to kupiti tu negde u blizini. Ali šta je bila krivica njihova ili greška njihova? Kako su došli do toga da od doma gospodnjega naprave pazar? Da od doma gospodnjega naprave mesto gde se trguje, kupuje i prodaje? Pa svaki je hteo da bude što bliže onom mestu gde će dobiti najbolje kupce koji će najbolje platiti. Kako će najbolje unovčiti svoju robu. I oni su verovatno plaćali za to mesto. Platili su, ako su bili negde u blizini doma gospodnjega, morali su platiti onome čija je bila zemlja pored doma gospodnjega. Ko je mogao imati tu zemlju? Pa verovatno oni koji su upravljali gradom jerusalimskim, sveštenici, starešine narodne, oni koji su imali vlast i položaj u tom tadašnjem društvu i vremenu. I tako, malo po malo, došli su sve bliže i bliže, svako mesto što je bliže svetinji je skuplje i na kraju oni nisu mogli videti da je to mesto svetinje, jer je pred njihovim očima bio njihov zemaljski posao i dobitak, njihov zemaljski cilj. I Gospod je kazao da su načinili pećinu hajdučku ili zborno mesto za zlikovce, za zle ljude. Ja mislim da je to tako razumljivo. Da oni nisu mogli poznati dan kada je milost Božja došla k njima, zbog toga što ta milost nije imala mesta u njihovom srcu. U njihovom srcu je bila sebičnost, zemaljske namere. Ali to vreme milosti je privremeno i dolazi vreme propasti. Zato što nisi poznao vremena u kojemu si pohođen. Onda dalje kaže da i u takvo vreme, kada je u domu gospodnjem bilo mnogo bezakonja, naš Gospod je učio svaki dan u crkvi. A ti bezakonici, glavari sveštenički, književnici, starešine narodne, tražili su načina kako bi njega, Gospoda, ubili. I nisu mogli da nađu šta bi mu učinili, kako bi mogli ostvariti svoj zločin. Jer sav narod je išao za njim i slušao ga. Oni nisu se, ti zlikovci, ti grešni ljudi, nisu se bojali Boga, oni su se bojali od naroda. U ovo vreme neki ljudi oko nas broje i računaju da je kraj stare godine, da počinje nova godina. I neki čak razmišljaju o svome životu. I grešnici prave račun o tome kako će u novoj godini grešiti na bolje sračunat način, sa više sposobnosti i kako će sebi pribaviti više grešnog zadovoljstva i ostvariti više svojih grešnih ciljeva. Ja mislim da za verne svaki dan treba da bude dan obračuna. Svaki dan bi trebalo da mislimo kako smo proveli taj dan. Da li smo se približili našem spasitelju jedan korak bliže, ili smo zaostali iza njega jedan korak ili više koraka dalje. Možda bi to trebalo učiniti svake nedelje, svakog meseca i svake godine. Naš Gospod i Spasitelj još i danas hodi nizinom zemaljskom. Još i danas on nosi taj teret krsta od Jerusalima do Golgote. Još i danas on trpi podsmeh i rug od grešnika, progonstvo od bezakonika, zlostavljanje od zlikovaca. Još i danas on prima duše koje se njemu obraćaju i prima utehu i radost od onih koji ga veruju. Jer tako čitamo da će kazati onima na desnoj strani i onima na levoj strani: kad učiniste jednome od ovih koji veruju mene, meni učiniste. I tako možemo poznati po tome da on i danas putuje ovom dolinom zemaljskom i rezultat ili postupak prema njemu je vrlo sličan onome kako je bio u ono vreme. Ko hoće pobožno da živi, bit će gonjen. I sad ako uzmemo malo više vremena, da mi kroz ove stihove, bar do izvesne mere, razgledamo svoj život u tim prošlim mesecima i danima do današnjeg dana i da vidimo da li možemo osjetiti je li pogled vere naše tako čist i jasan kad gledamo na našeg Spasitelja, da li ga zaista vidimo kao što jeste, ili možda i mi ponekad ili često ili možda stalno ne prepoznamo to vreme Božje milosti u kojem nas milost Božja pohodila. Ja bih voleo ako bismo mogli ići kroz ovu glavu stih po stih, ali možda samo nekoliko stihova da razgledamo, da bi ostalo mesta i za koju reč na engleskom jeziku, da bi bilo vreme ovog našeg sastanka potpunije i vrednije za sve nas. Ovdje stoji tako napisano: ko je verovao propovedanju našemu i mišica gospodnja kome se otkri. Šta je mišica gospodnja? Jedna snažna ruka. Ko je osjetio tu silu Božiju u današnje vreme? Sada, ovog trenutka, ko od nas osjeća silu Božiju? Jer mi osjećamo da Gospod zaista radi i da je on tako silan da ga vredi verovati i držati se onoga što on govori, pa makar sav svet bio protiv mene. Je li to nama otkriveno? Da li mi osjećamo da u ovo vreme, kada se podižu talasi tame i bezakonja sa svih strana, da ta stena, taj kamen krajugalni, Gospod i Spasitelj roda čovečega, Tvorac i Svedržitelj sve vasiljene, stoji tako isto silan i nepomičan kao u ono vreme kada je kazao neka bude svetlost i svetlost je ispunila celu vasionu. Da li mi možemo da osjetimo to u našem srcu? Da baš u ovom trenutku, kada na zemlji takva beda i takav jad oko prestola Božjega, tamo su četiri čudesna bića i tamo su nebeski stanovnici i oni kliču: svet, 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 Gospod Bog Svedržitelj, koji jest i ostaje, kome nema početka ni kraja. Da je taj isti taj svemogući, silni Bog, duhom svojim prisutan u srcima onih koji ga veruju i smireno i krotko trpi bez zakonja i podnosi nevolje na ovoj nizini zemaljskoj i još uvek svedoči tu reč Božje istine. Ovde kaže ovako, da je iznikao pred njim kao šibljika i kao koreni suhe zemlje. Nije bilo obličja ni lepote u njega, videli smo ga. I nije bilo ništa na očima čega radi bismo ga poželeli. Kada mi razgledamo jedan drugoga, kada mi pratimo ko na ovoj zemlji drži reč Božiju, da li mi jedan u drugome ili u onima koji su oko nas, da li mi vidimo tu šibljiku koja na očima nije ni za šta i ništa čega radi bismo je poželeli, ili vidimo u srcu vernih duh Boga svemogućega, duh ljubavi i mira, duh pravde i istine, duh trpljenja i pobožnosti, duh koji će na kraju učiniti kraj svakom bezakonju i pokazati svu slavu i veličanstvo Božije na vidiku svima i vernima i bezakonicima. Na očima nije bio ništa čega radi bismo ga poželeli. Nije došao kao silan ratnik na bornim kolima ili jašući na konju, nego kaže, pogledaj, kćeri Sionska, car tvoj ide, krotak je i smeran, jaše na magaretu. Nije bilo lepote niti ičega čega radi bismo ga poželeli. Kako nije bilo lepote? Jedno od tih pojavanja kaže veliki care u Sionu, kaže najlepši sine čoveči, tvoj nebeski sveti lik, ljubavlju svetli vaskolik. Kako nije bilo lepote? Nije bilo telesne lepote. Nije bilo ničega što bi zadovoljilo telesne želje, grešne želje. Ali na njemu je bila ona savršena lepota, lepota nebeska, čistota, kao ono čisto zlato iz nebeskih riznica, koje se u žestokoj vatri trpljenja na Golgoti pretapalo i koliko god se pretapalo, nije se našlo ništa nečisto u njemu. Jer on bi izbijen za naša bezakonja, naše greha radi. Na njemu je bio kar da bismo mi kroz njega mogli dobiti mir. Ovde kaže da je bio prezren i odbačen između ljudi. Bolnik, vičan bolestima, a mi ne nalazimo da je negde u Evanđelju napisano da je naš Gospod imao neke bolesti po telu. Ja nisam našao takav podatak ili takvo svedočanstvo. A ovde kaže da je bio bolnik i vičan bolestima. Na krstu njegovo lice je bilo izobličeno od bola. To je bila teška smrt. Ali ne samo od bola je bilo izobličeno lice njegovo. Sve je bilo izobličeno. Tako strašno i tako grozno da je otac pokrio tamom celu zemlju i od očiju ljudskih sakrio ono što je tako strašno, što će moći da vide samo oni koji završe svoj život u bezakonju, u grehu. Videće to na sebi. Što neće nikad videti, ni trebati da vide. Oni koji u Hristu nađu spasenje i večni život. On je bio bolnik, jer je osjećao bolesti onih koji su bolovali. Kad su učenici pitali učitelju, ko je sagrešio? Ili ovaj slepi čovjek, ili njegovi roditelji? Pa on je morao da se rodi slep. Izgleda su učenici verovali da čovjek može da greši još pre nego što se rodi. Jer car David kaže, gle, u grehu rodih se. Svakako da čovjek je začet s sa tom osobinom greha. Jer je telo podložno grehu. To je nasledstvo od praoca našeg Adama. Naš Gospod je bio vičan bolestima. On je osjećao bolesti ljudi. I tako je odgovorio učenicima: niti ovaj sagreši, niti roditelji njegovi, da se on rodio slep, nego zato da se jave dela Božja na njemu. Na taj način je on bio vičan bolestima. Jer je znao lek za sve bolesti. On je znao odakle to potiče. I njegova volja je bila da učini volju nebeskog Oca u svakoj prilici, u svakoj mogućnosti, da učini jedno svedočanstvo, da pokaže da je milost Božja veća od greha i bezakonja čovečijih za one koji dođu k njemu sa priznanjem. Dalje ovde govori da on bolesti naše i nemoći naše uze na se. A mi smo mislili da je ranjen, da ga Bog bije i muči. Da smo nekad videli nekoga u današnje vreme koji je imena radi Gospodnjeg za naše dobro trpeo i podnosio i žrtvovao se, i mislili smo njega Bog bije i muči. I se to događa. Smo mi slični u današnje vreme onim slepcima koji su čekali da dođe na njih propast, kad bude propast Jerusalima? To su pitanja koje mi možemo sebi postaviti i pitati se u našim molitvama, u našem razgledanju samih sebe, kad smo sami sa našim Gospodom i kad želimo njemu otvoriti naše srce, ili tačnije kad želimo da on naše srce otvori i da nam pokaže šta treba odatle da se ukloni, šta ima u tom hramu što ne pripada tamo, kakvi zemaljski poslovi, zemaljske trgovine umjesto molitve. Dom moj, da bude dom molitve svim narodima, a ne pećina hajdučka. On je naše nemoći nosio, a mi smo mislili to njega Gospod kažnjava. On je kriv. Ovdje kaže dalje: ali on bi ranjen za naše prestupe, izbijen za naša bezakonja. Kar je bio na njemu našega mira radi, i ranom njegovom mi se iscelili smo. Koji je to shvatio, koji to osjetio, taj se iskreno pokajao. Pomislimo kakvo je to osjećanje u nama kad pogledamo u rane, u trpljenje, u bol, u samo srce našeg Spasitelja, i kad vidimo taj bol i te rane, to sam ja učinio. Te udarce, to sam ja naneo. I još sam verovao da je on sam kriv za to. I za mene sam imao mnoge izgovore. I za sve to on nije odustao. Nije promenuo svoje mišljenje. I dalje je kucao na vrata tog kamenog srca. I dalje je kucao. I dalje je s ljubavlju rastapao taj led koji se tamo nahvatao. I svojom blagom svetlošću uklanjao tu tamu do onog trenutka dokle ta svetlost nije doprla do moje svesti da vidim ovo. To sam ja napravio te rane na njemu. Ja sam naneo taj bol. To je moja krivica za koju on trpi. Šta je kazao Petar? Kad je posle one besede Gospod kazao Petru, hajde, izvedite lađu na dubinu i bacite mreže. A Petar kaže učitelju, celu noć smo se mučili, ništa nismo ulovili. A Gospod nije na to odgovorio, pa onda ne morate. Ostao je pri svome. On se ne menja lako. I kad je Petar video da Gospod drži svoju reč, a ne Petrovu, Petar je popustio i kazao, učitelju, po tvojoj reči, neka bude, probat ćemo još jedan puta. I tako su izašli na dubinu, bacili su mrežu i mreža je bila puna ribe, toliko da nisu mogli da izvuku. I lađa hoće da se potopi. Žetva je velika, a poslanika malo. Petar je gledao to sve i video je koliko svo njegovo znanje, sva njegova sposobnost, svo njegovo iskustvo odjedanputa ne vredi ništa. Reč Božja je bila istina. On se bacio pred noge Gospod i kazao, Gospode, izađi odavde, ja sam grešan čovjek. Ovo mesto nije dostojno tebe. A Gospod je kazao, ne boj se. U buduće, jedna mnogo veća i važnija mreža je spremljena za tebe i ljude treba vaditi iz mora njihovog greha i bezakonja i premestiti u tu malu lađu, taj mali brod vere, kojemu na krmi stoji spasitelj i kroz sve valove i buru ovoga sveta ta lađa će srećno stići do svoga pristaništa, jer njom upravlja onaj koji ne pogrešuje. Jedan od stihova ovdje kaže, svi mi kao ovce zađo smo, svaki od nas se okrenu svojim putem, a Gospod pusti na njega bezakonje svih nas. I dok je tako bio mučen i zlostavljen, nije otvorio usta svojih. Kao jagnjena za klanje vođen bi, kao ovca nema pred onim koji je striže, ne otvori usta svojih. Možda su oni okrutni ljudi, ti zločinci, ti krvnici koji su bili oko krsta i u tome vidjeli neku slabost, neku nemoć. On čak ne može ni da viče. Čak na njihove pogrde ne uzvraća kletvama, na njihovo bezakonje, osudama, on samo ćuti i mirno trpi. Ovdje kaže dalje da su njemu odredili grob sa zločincima, ali na smrti je bio s bogatim. Jedan od razbojnika koji su tako isto umirali u ranama, u bolu, u tom posljednjem trenutku dobio je znak i svjedočanstvo da je nasljednik velikog bogatstva. ali onaj u koga je svo bogatstvo. Sa kojim je naš spasitelj bio posle smrti? To je naš nebeski otac kome je kazao Gospod, Oče, u tvoje ruke predajem duh svoj. I njegova borba je bila završena. Ono što je izgledalo strašan poraz, strašan gubitak, to je bila najslavnija pobjeda. I Gospod kaže ovdje da je on položio dušu svoju u prinos za greh. A na njemu nije bilo nepravde i bezakonja. Onda taj greh za koji je on položio dušu svoju, to je mogao biti samo naš greh. I on će vidjeti budućnost, vidjet će srećne dane, jer što je Gospodu ugodno, napredovat će njegovom rukom. Plodovi njegovog bola, njegovog trpljenja, blagoslovi njegove žrtve, trajat će kroz svu večnost. Mnoge će opravdati svojim poznanjem, a sam on poneće na sebi bezakonja njihova i njih će osloboditi od greha i smrti. Zato vidimo da u toj 54. glavi u početku kaže: veseli se nerotkinjo koja ne rađaš, zapevaj poklikniti koja ne trpiš muka porođaja, jer opustošena ima mnogo više dece nego li ona koja ima muža. Raširi mesto šatora svoga i zavese stana tvoga, neka se razastru. Ne brani, ne ustručavaj se, produži užas svoja i kolje svoje utvrdi, jer ćeš se na desno i na levo rasprostraniti, seme će tvoje naslediti narode i puste gradove naseliti. Ne boj se, nećeš se osramotiti i nemoj se stideti, jer nećeš biti prekorna, nego ćeš zaboraviti sramotu mladosti svoje i prekora udovištva svojega nećeš se više sećati, jer ti je muž tvorac tvoj, ime mu je Gospod nad vojskama, izbavitelj ti je svetac Izrailjev, Bog svoj zemlji zvaće se. I prošli su mnogi vekovi, mnoge godine i vidimo da se pokazuju sve više znaci i svjedočanstva da je dolazak našeg Gospoda blizu, ali do današnjeg dana stoji još to, taj izvor života, taj izvor milosti, ta banja Siloamska za one koji žele da se oslobode svog bremena greha i da nađu spasenje i prime obećanje večnog života u Hristu Isusu, spasitelju našemu. Ovi prvi stihovi 55. glave pokazuju da taj izvor još uvek teče. Oj žedni koji ste god, hodite na vodu i koji nemate novaca, hodite, kupujte i jedite, hodite, kupujte bez novaca i bez plate vina i mleka. Zašto trošite novce svoje na ono što nije hrana i trud svoj na ono što nesiti? Slušajte mene, pa ćete jesti što je dobro i duša će se vaša nasladiti pretiline. Priklonite uho svoji, hodite k meni, poslušajte i živa će biti duša vaša i učinit ću s vama zavet večan milosti Davidove istine te. Eto, naš Gospod i Spasitelj i danas govori i svedoči i danas se reč njegova čuje i danas neki vide i mnogi ne vide. Mali broj čuje i mnogi ne čuju. I danas mnogi ne poznaju dan pohođenja milosti Božije i neće moći da izbegnu dan pohođenja svoje propasti. Ali Gospod još uvijek javlja: blago onome ko ima uši da čuje i razum da razume, i ko u srcu nalazi i prima od Gospoda tu veru koja istraje, koja može da vidi kako slava Gospodnja sija i kroz svu sramotu koja je u svetu, i njegov mir je dublji i veći i stalniji od sve bure i nevremena koje je oko nas. Ja bih želeo da